Bueno, valoración do Partido Popular respecto a este pleno, que é un pleno moi, moi, digamos que moi específico, que é precisamente o priego de condicións que deben de rexir a contratación do servicio da Axuda no Fogar. Hai que ter en conta que o contrato máis importante que ten este concello, que casi supera os 500.000 euros, e que, por tanto, bueno, pues, en base aos usuarios que temos, pues, lógicamente, a prestación deste servicio debe de estar moi ben regulada. Neste caso, pois a empresa que estaba adxudicataria do contrato anterior renunciou alá polo mes de outubro ou novembro, e o contrato vence no mes de abril. Por tanto, a previsión que hai, pois, é precisamente a que hoxe traemos ao pleno, que a finalidade de que ese priego de cláusulas haya publicado é un priego importante, porque ten que ir á Comunidade Económica Europea polo seu importe, e a raíz de eso, pois, que as empresas presenten as súas ofertas para dar unha mellor atención a todos os veciños e veciñas de Fene.
Gracias.